Ko'ngliga yor bo'lyapti.
To'yxonadan yangraydi yor-yorlarning ovozi. Aytishcha odamlar qiz ham bo'lib turozi. She'rlar yozdim alamdan shu dardimning davosi. Bugun esa bevafo o'zgaga yor bo'lyapti.
Yozilgan yurakda.